Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, počinju Kulturni krugovi, ja sam Nada Babić. Ovde kod nas u Radio Beogradu upravo je završena javna sednica žirija za nagradu Nikola Milošević, koju naš program dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. Ove godine nagrađena je, kao što smo već imali prilike da čujemo, knjiga Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog, autora Gorane Raičević, koju je objavila Akademska knjiga. U najžem izboru bilo je 3 dela, detaljnije u emisiji. Dalje ćemo govoriti o manifestaciji Dani Kragujevačke knjige koji su započeli u Kragujevačkoj narodnoj biblioteci. A Drago Kekanović, dobitnik je književne nagrade Beogradski pobednik biblioteke grada Beograda za knjigu Privrženost, koju je objavilo Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba. To je saopšteno danas u Skupštini grada. Biće reči u krugovima i o jednoj interesantnoj izložbi otvorenoj u umetničkom prostoru u 10, ali da ne otkrivamo sada sve, ne menjajte talas.
Otvaram prozor za noćni zrak, ulazi rasvetljeni grad, crni dječaci već su tu, zovu me na obalu. Kroz nas protoče ulice, vojna patrola crni slam, antena hladna od mjeseca.
Kao što ste već mogli da čujete danas u direktnom prenosu žiriranja na našem programu, nagradu Nikola Milošević, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije objavljenu u protekloj godini, dobila je Gorana Rejčević za knjigu Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog. Ovu odluku donio je žiri u sastavu profesor dr. Zoran Paunović, profesor dr. Bogdan Lubardić i profesor dr. Zoran Dimić. Podsjetimo, nagradu Nikola Milošević Radio Beograd 2 dodeljuje 20. put. Da čujemo najpre predsednika žirija, profesora dr. Zorana Paunovića.
Evo još jedne enciklopedijske knjige, enciklopedije Crnjanski, mogli bismo je nazvati, knjige koja teži sveobuhvatnosti, koja teži tome da predstavi pre svega delo Miloša Crnjanskog, ali i Crnjanskog kao čovek, kao i vreme u kome živa. To jeste težak, delo možda i opasan zadatak, ali Goran Rajčević pokazuje od prve do poslednje stranice da je takvom zadatku potpuno dorasla. Ona pedantno i precizno, korak po korak, zaista, o čemu svedoči i ogroman broj stranica ove knjige, ne žureći nikuda, ništa ne podrazumeva i sve podleže prefinjenom kritičkom nijansiranju, preispitivanju. To je mnoštvo dokumenata, izvora, podataka. Ova knjiga stoga traži pažljivog čitaoca, čitaoca koji će posvetiti punu pažnju kako pomenutim detaljima, tako isto i minucioznim književno-kritičkim observacijama koje su vrlo suptilno, bez znakova uzvika nekad utkane u tekst, tako da treba imati osjećaj za uočavanje tih suštinskih zaključaka. Ova knjiga zaista predstavlja istinsku intelektualnu gozbu u kojoj nimalo ne nedostaju emocije. O Crnjanskom se valjda i ne može pisati bez emocija. Citirajte jedan njegov stih i već ste u opasnosti da se prepustite potpunoj subjektivnosti i pristrasnosti, da postanete njegov poklonik umjesto nekoga ko nastoji kritički da razmotri njegovo delo. Dakle, ova izuzetna naučna studija istovremeno je i svojevrsni roman o Crnjanskom. Roman kroz koji promiče mnoštvo likova poznatih, nepoznatih, pravedno ili nepravedno zaboravljenih, tvoreći raskošnu, ako se poslužimo rečima autorke, brojgelovsku sliku jednog dramatičnog i uveliko tragičnog života provedenog u ne manje dramatičnom i tragičnom 20. veku. Posle čitanja i tokom svakog čitanja ove knjige, koja svakako zaslužuje da je se mnogo puta vraćamo, korice sklapamo osnaženi, pomalo melanholičnom, ali ohrabrujućem, dakle Agon i melanholija i na početku i na kraju ove knjige. Ohrabrujućom spoznajom o sposobnosti umetnosti, odnosno pesničkog dara i poezije, da triumfuju i u zlom svetu iz koga su, čini se, zauvek prognani. Još više od toga, spoznajom o veličini i značaju dela Miloša Crnjanskog.
Nagrađeno delo objavila je izdavačka kuća Akademska knjiga. U najužem izboru za nagradu bile su i knjige Sandre Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini, takođe izdanje Akademske knjige, i Predraga Petrovića, Enciklopedizam i teorija romana. Ovu knjigu objavila je izdavačka kuća Čigoja Štampa. Gorana Rajčević osnovne studije srpske i opšte književnosti završila je na Univerzitetu u Novom Sadu, a postdiplomske na Univerzitetu u Beogradu. Radi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde kao redovni profesor predaje književnost srpske moderne, književnost srpske avangarde, poetiku Miloša Crnjanskog, poetiku Ive Andrića i savremene književne teorije. Urednica je u izdavačkoj kući Akademska knjiga, proučava srpsku književnost 19. i 20. veka i prevodi sa engleskog i francuskog jezika. Autor je nekoliko knjiga, kao i radova u domaćim i stranim časopisima i publikacijama. Pa da čujemo i njene prve reakcije.
Hvala vam mnogo, mnogo vam hvala. Baš sam onako uzbuđena i radosna i eto, ispunjena. Ja sam čitala i monografije mojih kolega, koleginice, i znam da su to vrlo vredne studije, tako da sam izuzetno počastovana i mnogo zahvalna. To je moje životno delo, kažu i moje kolege, to je jednostavno neka obsesija, ako može tako da se kaže. U stvari, Miloš Crnjanski je jedan od naših najvećih pisaca i svi mi se vrlo rado vraćamo upravo Milošu Crnjanskom. Tako da je to jedna uzajamna inspiracija, ako mogu tako da kažem. Da nije bilo Miloša Crnjanskog, ne bi bilo ni ove vredne knjige.
Čuli smo Goranu Rajčević, a nagrada Nikola Milošević biće joj uručena 9. februara, dakle na dan Radio Beograda 2.
året var England nær de kommen, og det stod hen i 15 år. To roser og ædelige blommer, den yngste begyndte at længes og sår. Fra England nær de kommen, den ældste tog den yngste ved hånden. To roser og ædelige blommer, så rejste de hjem til England. Fra England nær de kommen, og hør du dronning farver og fin. To roser og ædelige blommer, og kan du også en tjeneste give. Fra England nær de kommen. Guld ud i rør, to roser og ædelige blommer, til dronningen selv og til alle hendes mører. Fra England nær de kommen, den yngste vævede guld ud i rør, to roser og ædelige blommer, den ældste gav guld til dronning og mører. Fra England nær de kommen, og skal jeg give jer vævet løn. Fra England nær de kommen, nej det forbyder den herre fest. To roser og ædelige blommer, at brødre og søstre skulle blive gift. Fra England nær de kommen, og så blev der glæde i al den gård. To roser og ædelige blommer, at dronningen fandt sine døtre to. Fra England nær de kommen.
Sati 12 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Narodna biblioteka u Kragujevcu već devetu godinu kroz manifestaciju Dani Kragujevačke knjige, brojnim programima tokom februara, pre svega predstavljanjem lokalne izdavačke produkcije tokom protekle godine, ukazuje na značaj fonda svog zavičajnog odeljenja. Tako i ovog februara. Manifestacija je otvorena juče dodelom tradicionalnog priznanja za najbolju kragujevačku knjigu u 2021. Da čujemo Biljanu Nešić.
Titulu najboljih kragujevačkih knjiga u 2021. godini ponele su dve publikacije. Kapitalni zbornik radova posvećen stogodišnjici časopisa Zenit u izdanju Galerije Rima i fotomonografija Spomen park u izdanju Spomen parka Kragujevački oktobar autora doktora Nikole Govedarice, objavljena povodom 8 decenija od kragujevačkog stradanja oktobra 1941. O značaju knjige, one koja uspostavlja književni smisao, ali i važnosti manifestacije Dani Kragujevačke knjige, kroz pitanje šta je to autentično kragujevačko, besedio je profesor dr. Časlav Nikolić sa Filološko-umetničkog fakulteta.
Moje očekivanje je da postoji nešto, neki iskaz, neki primer, s obzirom na koji bih mogao da čujem kao čitalac, kako ono što je položeno na policama biblioteka u Kragujevcu, za mene je to veoma važno, da kroz nove knjige osluškujem stare knjige, zato što mi to govori nešto o tome kako autori ovoga vremena pomažu meni da bolje razumem ukupni smisao književnog izražavanja, a da onda ukoliko mogu da čujem šta to preko novih knjiga odjekuje, šta to preko novih knjiga huji iz registara starih književnih primjera, zapravo čini mi se mogu da bolje prenesem svoju misao, svoju, kako da kažem, humanističku potrebu ili svoju humanističku predostrožnost u ono što nam dolazi kao iskustvo kulture, kao iskustvo sveta, kao iskustvo građanskog postojanja u danima, godinama i decenijima koje dolaze.
Marija Rakić-Šaranac iz Zavičajnog odeljenja Narodne biblioteke podsjetila je na osnovnu ideju ove manifestacije.
Zakon o obaveznom primjerku je donet još 2011. godine u julu mesecu i mi smo pokrenuli 2012. zapravo 2013. sa izdanjem iz 2012. pokrenuli Dane Kragujevačke knjige jer smo želeli da na kulturniji i primjereniji način bez uslovljavanja tom zakonskom regulativom sve zavičene stvaraoce izdavače podsjetimo na obavezu dostavljanja lokalnog obaveznog primjerka. I mi smo tokom ovih 9 godina u tome uspeli jer se procenat građe značajno povećao na našim policama zahvaljujući ovoj manifestaciji, jer su nas i učesnici i pratioci zapravo doživeli Dane Kragujevačke knjige kao promociju sopstvenog stvaralaštva i postignuće u izdavačkoj delatnosti. Rado se odazivaju i pravi su nam saradnici zapravo u kreiranju programa.
Planirani programi koji su u takozvanim normalnim godinama okupljali brojne Kragujevčane biće zbog poznatih okolnosti pripremljeni za elektronske platforme Narodne biblioteke u Kragujevcu. Jedini program uživo pred publikom biće održan 14. februara. Reč je o predstavljanju fototipskog izdanja protokola Kragujevačkog čitališta od 1853. do 1857. godine, najstarijeg dokumenta koji svedoči o radu jednog čitališta u Srbiji. Slušamo Mirka Demića, direktora biblioteke u Kragujevcu.
Uprkos devastacijama, bombardovanjima i seljenjima čestim biblioteke, da je taj dokument ostao, nikoga nije otuđio, nije bačen, nego je tako tavorio u starim dokumentima. Mi smo ga sada praktično izvadili i naravno učinit ćemo ga dostupni kroz fototipsko izdanje svima onima koji se bave istorijom ne samo Kragujevačkog nego srpskog bibliotekarstva, a znamo da su čitališta neko priprema za ozbiljan razvoj bibliotekarstva u Srbiji, da upravo pomeramo granice i da donosimo nove dokumente i nove potvrde o jednoj generaciji koja je u to doba dizalo čitalačku kulturu u Kragujevcu.
Ostali programi tokom februara, dok traju Dani Kragujevačke knjige, mogu se pogledati na Facebook i YouTube kanalu Narodne biblioteke u Kragujevcu utorkom i četvrtkom od 12 i 14 sati.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão.
Radio Beograd 2.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Drago Kekanović je prvi laureat novo ustanovljene nagrade Beogradski pobednik za roman Privrženost u izdanju Srpskog kulturnog društva Prosvjete iz Zagreba. O tome je ove godine odlučivao žiri u sastavu profesor dr. Predrag Petrović, dr. Slađana Ilić, dr. Petar Pijanović, Vesna Trijić i Nataša Anđelković. Nagradu Beogradski pobednik dodeljuje Biblioteka grada Beograda, a svečano uručenje upriličeno je u Skupštini grada Beograda, tamo je danas bila Jovana Milovančević.
Roman Drage Kekanovića Privrženost izdvojio se rafiniranim stilom, bogatom jezičkom građom i pažljivo izvedenim pripovedačkim postupkom u kojem se sustiče nekoliko glasova. Gradeći raskošnu sliku poznog srednjeg veka na prelazu u renesansu, Privrženost povezuje prostore Smederevske i Beogradske tvrđave, starog Dubrovnika i Žiče, Celja i Zagrebačkog Griča. Piše između ostalog u obrazloženju žirija za nagradu Beogradski pobednik, kojim je predsedavao profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Predrag Petrović.
Poetička samosvest Kekanovićeve knjige oslanja se na iskustvo predanja i žitija, pikarskih i viteških romana, ali iznad svega na inovativan način preispituje osetljive pozicije pamćenja i zaborava u individualnom i kolektivnom trajanju. Prateći sudbine junaka u dramatičnim vremenima, u doba pred pad Carigrada i srpske despotovine, Kekanovićev roman oblikuje slojevitu viziju prošlosti u kojoj se prepoznaju i obrisi savremenog Balkana na razmeđi istoka i zapada, rastrzanog, ali u isti mah identitetski određenog i premreženog različitim verama i kulturama.
Kazivač Kekanovićevog romana Privrženost, osenčen skorim dolaskom smrti, veruje da svet, tek u priči, postaje vredan da se u njemu živi, hoda i diše, podlači se u obrazloženju. Ovo priznanje u prvom redu znači baš ono što u naslovu nagrađenog romana i stoji. Ističe, obraćajući se publici iz Zagreba video linkom, laureat Drago Kekanović.
Znači mi privrženost koju ste mi iskazali. Čast mi je biti prvi. Čast mi je što sam sada s vama. I na tome vam se zahvaljujem. Posebno žiriju i biblioteci grada Beograda. Zato mi dozvolite da i ja vama čestitam prvog beogradskog pobednika.
Nagradu je uručila direktorka biblioteke grada Beograda Jasmina Ninkov, a u ime laureata publici u svečanoj sali Skupštine grada obratio se direktor Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba Čedomir Višnjić, iskazavši zahvalnost i ukazavši posebno na jednu važnu činjenicu u odluci žirija.
U brojnim vijestima koje nam stižu iz nacionalne matice i kulture ovog grada, da smo rijetko imali takav balans i takav spoj pravedne i zaslužene sreće, sticaja sretnih okolnosti s jedne strane i dostignute i mirne pameti jedne ozbiljne kulture. Rijetko smo imali takav balans kao ovdje kada je odlučeno da nagradu Beogradski pobednik za 2021. godinu ponese autor iz Zagreba. I to ponese Srbin iz Zagreba, što je važno i što naravno u odlučivanju nije bilo važno.
Na konkurs za nagradu Beogradski pobednik za roman godine pristiglo je ukupno 162 romana, najpre sačinjen širi, zatim uži te najuži izbor, a na završnoj sednici održanoj 28. januara, osim o nagrađenom, razgovaralo se o još dva romana, Noćna projekcija Ota Horvata i Deca Milene Marković. Piscu Dragu Kekanoviću pripala je statueta Beogradski pobednik uz novčani iznos, a on je postao prvi laureat novoustanovljenog književnog priznanja za najbolji roman objavljen u prethodnoj godini.
Eko.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Five Stars Film Distribution predstavlja islandskog kandidata za Oscara. Film Jagnje. Neočekivano biće pojavljuje se u štali mladog bračnog para. Nakon toga ništa više nije isto. Na tragu horora i nordijskih folklornih priča, psihološki nijansiran film, uvrnuto i šokantno ostvarenje, u kom glavnu ulogu tumači Numi Rapas. U bioskopima je od 3. februara.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Touch the cloud. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Otvaranjem izložbe Sve sam ovo već video Danila Milovanovića, sinoć je otvorena ovogodišnja izlagačka sezona Beogradske galerije U10, koja pre svega neguje umetnički jezik najmlađoj generaciji umetnika i kustosa. Danilo Milovanović rođen je 1992. godine u Banja Luci, živi i radi u Ljubljani, gde je na Akademiji za likovnu umetnost i dizajn i diplomirao na odseku za slikarstvo. Na otvaranju njegove izložbe sinoć bila je Mirjana Boba Stojadinović.
To što rad Danila Milovanovića proizilazi iz prakse ulične umetnosti, pre svega grafita i manjih intervencija, naučilo ga je da pažljivije posmatra detalje u javnom prostoru. Šta je ono što ga tera da radi to što radi?
Pa ja mislim da se manje više u stvari samo odazivam na neke socijalne društvene dinamike u stvari, koje možda najlakše vidim u javnom prostoru, jer mislim da javni prostor stvarno oslikava trenutno stanje društva u kojem se nalazimo. Ako govorimo, evo, ne znam, o političkim promjenama, o protestima, recimo, pojavi se neki grafiti, ne znam, neki letci, iako je nešto efemerno, znači ako samo pojavi pa nestane. Tako da ako znaš da čitaš možda taj javni prostor, možda ti je jasna i slika nekog društva. Sad sam skoro bio, na primjer, u Ukrajini, pa samo kroz taj javni prostor otprilike možeš da vidiš šta su trenutne okupacije, na primjer, evo sad njihov konflikt sa Rusijom. Konkretno, na primjer, Putin je jedna od češćih reči, koja, mislim, u tom primjeru Kijeva.
U radovima koji su izloženi ovom prilikom, praznina je veoma važno izražajno sredstvo.
Samo praznina, ok, ako to gledamo sad filozofsko likovno, nije zamišljeno tako, ali jednostavno možda svet koji je ispunjen nekim informacijama, na primjer, opet ako se vratim na javni prostor, je pun nekih vizualnih informacija, od reklama, bilborda do jednostavno produkta koji su svi izlepljeni nekim etiketama, nalepnicama i to. Tako da se tu baš bavio tom nekom invazijom, bukvalno, od, ne znam, od voća, ono koje je brendirano u tom slučaju, do ne
voće
znam.
Voće na drveću.
Pa voće na drveću, tako da, ne znam, od vode, koja je jednostavno neke stvari koje su dostupne i koje su osnovne životne namirice, prije već postaju komodificirane kao produkte. I na primjer, ovaj rad koji se bavi ovim plakatima, na primjer, tu se radi o konkretnom primjer brisanju informacije, tako da u stvari recikliram papir i vratim isti taj papir na istu poziciju, u istom obliku, ali bez informacije, tako da u stvari obrišim tu neku esenciju oglasa. Tako da možda je ta praznina, ili možda bi rekao tišina pre nego praznina.
Ono što leži u srži interesovanja ovog umetnika jesu javni prostor i urbanizam.
Tako da se često onda igram sa nekim urbanističkim greškama. Neke stvari jednostavno ne doživljam kao umetnost, nego kao neku civilnu odgovornost možda. Tako da, na primjer, evo, svaki dan vozim biciklo u Ljubljani, ako primijete, na primjer, određene delove grada koje jednostavno ne funkcionišu za bicikliste, tu možda čak i sam ponekad uradim nešto konkretno, ne znam, stavio sam više puta ogledalo, na primjer, tako da možda vidiš ko dolazi s druge strane i na nekim tim opasnim tačkama, da kažem, gde su se ljudi stvarno sudarali biciklima. Međutim, onda se tu otvaraju nove priče, jer, na primjer, dobio sam upozorenje od grada da je to kaznivo delo, na primjer, i onda je to nekako došlo u medije i napravi se tako neki konflikt da jednostavno danas u urbanizmu jednostavno kao da nije dozvoljeno više ta metoda napravi sam, što je nekad bilo jednostavno. Ja sam odrastao u Bosni i tamo je bilo tako, ako ne uradiš sam, nema. Međutim, sad taj neki paradoks urbanizma je to, naprimjer, ako uradiš sam, je to kaznivo jer nije po nekim standardima i propisima, i često onda se bavim tim nekim ispitivanjem granica tih standarda i nekih, kako da kažem, sistema koje se uzimaju zdravo za gotove, onda ih nekako preispitujem i možda postavljamo nekih, možda i humorističnih situacija.
Koji je poriv umetnika da ove intervencije, pre svega na ulici, predstavi u galerijskom kontekstu?
Mislim da je jednostavno, prvo zbog prirode tih intervencija koje su možda takve da ih ne primetiš, i onda mislim da je možda i šteta da je jednostavno malo ili niko ono, ni ne shvati šta si htio da kažeš uopće s tim, a u tom nekom galerijskom kontekstu ipak kroz montažu ti možda možeš da skrčiš ideju i da je pokažeš na jedan drugi način širu publici. Tako da mislim da ipak možda galeriju gledam kao medij u suštini.
Intervencije Danila Milovanovića pogledajte u umetničkom prostoru U10 do 19. februara.
Ha, 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 ha
my sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one dough.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. In a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rustle. Not in muscle, but percussion to provide for me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Sati i 43 minuta polako i privodimo kraju današnju emisiju Kulturni krugovi, a za kraj književna kritika. Kao što ste navikli uvek sredom, naš književni kritičar Slađana Ilić danas će govoriti o zbirci pesama Krstivoja Ilića Krstovdan. Pa da je čujemo.
Nova zbirka pesama Krstivoja Ilića Krstovdan, objavljena u Čigoja štampi 2021. godine, predstava njegovog intimnog i duhovnog prostora, sveta kulture i književnosti koju pripadaju svi oni kojima je ovaj pesnik ispisao posvete i uznesenja. Njima se Krstivoj Ilić obraća, posvećuje im stihove i uznosi ih sa svešću o njihovom značaju na grani identitetske zidanice našeg naroda, a sa željom da se svaki segment te gradnje, svaki pesnički kamen, ovekoveči i ostane čitaocima u trajnoj memoriji bez koje bi svaka zidanica, pa i ta, počela da se kruni do trajnog nestanka, a s kojom bi nestali i oni što zaboravljaju. Tako okvire ove knjige čine pesme Knežević Stefan i Njegoš. Unutar tog okvira nalazi se pet ciklusa: pohvale vinu, pohvale lirici, pohvale ljubavi, anđeoske pohvale, pohvale zavičaju. U pohvalama vinu nalazimo stihove posvećene najpre našim romantičarima, potom vinaveru, Drencu i drugima, kao i našim znamenitim pesnicima, savremenicima. Ti stihovi odlikuju se asocijativnošću i u vezi su s poezijom narečenih pesnika ili po dominantnim motivima po kojima je njihova poezija prepoznatljiva ili po aluzijama na njihove najznačajnije pesme, naslove ili pak po jeziku i stilu, po metrici. Kako bismo te postupke dočarali, kao primjer izdvajamo stihove pod naslovom Milosav Tešić. Tek listak žud sam među inocima, sa smežur šaka splet mi vena zrači. Po rase i polju god za godom klima i žagor pada svašara u rači. Suvarak ja sam, krckav prasak suške, iz tmušnih šuma krstom gore fruške. Pojedine pesme u pohvalama lirici nose imena naših najznačajnijih liričara, velikih stilista, graditelja filigranskih stihova Crnjanskog, Grejičkovića, Branka Miljkovića i drugih, kao i imena najznačajnijih pesnika prijatelja koji više nisu sa nama. Jedna od takvih pesama je Vladimir Jagličić. U pohvalama ljubavi u stihovima također dominira asocijativnost. Naime, lirski subjekt stvaralac ide tragovima, stihovima srpskih i svetskih pesnika, nehronološki, kao da i na taj način želi da nam kaže da je traganje za ljubavlju, kao i stvaranje, veliko lutanje, potrebno, istovremeno bolno i lepo. U tim pesmama, gde je poenta uvek onoga koji dopisuje, razumemo da čitamo palimpseste i da je za nas verovatno najznačajnije ono što je skriveno, jer sve velike istine, kao što znamo, već su odavno izrečene, što ne umanjuje lekovitost i lepotu novokazanog. Neke od anđelskih pohvala posvećene su Branku Ćopiću, mitropolitu Amfilohiju i drugima, dok su pohvale zavičaju posvećene Vuku Karadžiću, Filipu Višniću, Miloradu Popoviću Šapčaninu, Lazi K. Lazareviću, svima koji su pesnikov zavičaj učinili jednom od najznačajnijih činjenica u srpskoj istoriji, kulturi i umetnosti. Na kraju, bez namere da budemo pretenciozni, povezujemo pesnikovo ime, sam naslov zbirke i njen sadržaj. Tu vezu vidimo kao magistralu srpskog identiteta, kao potrebu stvaraoca da sve u knjizi pomenute predstavi kao prve vernike ne samo hrišćanstva, nego i poezije kao njihove neprikosnovene vere.
Današnje kulturne krugove realizovali su Nenad Đorđević, Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu emisija Zlatni presek, sa vama će danas biti Sava Ristović. Ostanite uz vaš Radio Beograd 2.